Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga, nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Një prift britanik i akuzuar në Londër për përdhunim të tëmiturve është dëbuar nga Kosova. Fenjani u kërcënohet Seulit dhe Washingtonit pas nisjes së ushtrimeve ushtarake amerikano-koreane. Ka vdekur legjenda muzikës jazz Toots Thielemans. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues. Unë jam Artan Haraqia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prifti katolik që akuzohet për përdhënim të tëmiturve në Britaninë të Madhe është dëbuar nga Kosova, konfirmon zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha për Radion Evropa e Lirë.
Unë mund t'ju them që ligji për të huajt, për të thënë afatin kohor, që sa një huaj mund të qëndrojë në Republikën e Kosovës pa vizë, personin në fjalë ka të kaluar afatet kohore të qëndrimit në vendin tonë, të përcaktuara sipas ligjit për të huajt dhe sipas procedurave ligjore është dëbuar në vendin e origjinës.
Prifti britanik më të zbritur në Londër është arrestuar nga autoritetet britanike në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar. Ai akuzohet për përdhënim të tëmiturve në Mbretërinë e Bashkuar gjatë viteve 1972 deri në 1986. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë nisur ushtrimet ushtarake sot duke nxitur hakmarrje të mundshme nga Korea Veriore. Ushtrimet e këtij viti do të vazhdojnë deri më 2 shtator. Ushtria Koreas së Veriut është kërcënuar me sulm bërthamor parandalues nëse Seuli dhe Washingtoni shfaqin çfarëdo shenje të agresionit. Nxitësit e luftës me armë bërthamore duhet ta kenë në mendje se nëse shfaqin çfarëdo shenje të agresionit, Korea Veriore do të kthejë këto vende, Seulin dhe Washingtonin në grumbuj të hirit, përmes një sulmi bërthamor parandalues nga Thenjani, thot moderatori i televizionit shtetëror të Koreas së Veriut. Legjenda muzikës jazz Toots Thielemans ka vdekur në moshën 94 vjeçare në Belgjik. Mediat belge kanë raportuar se ai vdiq në spital derisa ishte në gjumë mëngjesin e sotëm. Jean-Baptiste Frédéric Isidore Thielemans, i njohur me pseudonimin Toots, konsiderohet si legjend në vete, por ai gjithashtu njihet edhe për muzikën e luetur së bashku me Charlie Parker dhe Miles Davis. Ai gjithashtu ka bërë muzikë së bashku edhe me këngëtarët Frank Sinatra dhe Billy Joel. Me këta tinguje përfundojmë edhe bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera, subjektet opozitare do t'jenë në kuvendin e Kosovës në seancën e 1 shtatorit për të kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Ylli Hoxha nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se ky subjekt do të kundërshtojë në kuvend marrëveshjen, por edhe me protestë në shesh, por kështu nuk mendojnë edhe dy subjektet e tjera opozitare. Detajet i sjell Bekim Bislimi nga Prishtina.
Ylli Hoxha nga Lëvizja Vetëvendosje thotë për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet e këtij subjekti opozitar për të ndalë ratifikimin e marrëveshjes përveç se në kuvend do të bën edhe përmes protestës, të cilën e kanë ftuar për datën 1 shtator.
Ne konsiderojmë që vendimi për dërgimin e ratifikimit marrëveshjes të demarkacionit në kuvend është shitje drejt një trafie, cila po dëshiron tash të shpërndahet si përgjegjësi në kuvendin e Kosovës. Si të tillë e shohim si të papranueshme, prandaj kemi thirrë protestë për datën 1 shtator dhe me këtë protestë do të protestojmë edhe në shesh si qytetarë, po edhe në parlament si përfaqësues të popullit. Ne do t'i bëjmë gjitha përpjekjet dhe do të përdorim metoda demokratike për të ndalë këtë.
Ameti Sufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ky subjekt opozitar e kundërshton ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, duke quajtur atë si qëndrim vetëm të qeverisë së Kosovës.
Ne nuk jemi pjesë e organizimit të protestës, por normalisht është e drejtë qytetare kujtdo që të dalë në kundërshtim të kësaj marrëveshje.
Zafir Berisha, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Nisma për Kosovën, thot për Radio në Evropa e Lirë se deputetet e këtij subjekti opozitar do të jenë pjesë aktive në seancën e 1 shtatorit të Kuvendit të Kosovës.
Nëse sa i përket protestës, protesta u thirr në mënyrë individuale nga vetëvendosja. Ne mështesim protestat pashësore, lëvizjet qytetare dhe natyrisht qytetarët mund marrin pjesë, por ftesa jonë për një protest pa qenë pjesë organizimit është pak si në dilemë.
Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, por edhe kryeministri i vendit Isa Mustafa, u kanë bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që ta votojnë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Në këtë funksion kanë qenë edhe porositë që ditë më parë ka bërë nën presidenti amerikan Joe Biden gjatë qëndrimit në Kosovë. Megjithatë, këto porosi nuk kanë bërë që subjektet opozitare të lëvizin nga qëndrimet e tyre. Ylli Hoxha thotë se porositë nën presidentit Biden kanë qenë të pritshme për lëvizjen vetëvendosje.
Nuk mund të pritesh ndonjë porosi tjetër nga bushteta të huaj, atëherë kur bushteta si tonë janë të gatshëm të bëjnë koncesione.
Ahmet Jusufi thotë se në parim marrëveshjet për definimin e kufirit me shtetet fqinje duhet të bëhen dhe angazhimet e miqve janë të mirëpritura, por Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sipas tij nuk mund të mbështesë marrëveshje siç thot ai që dëmtojnë Kosovën.
Por mendojmë se qeveria ka gabuar dhe komisioni qeveritar ka devijuar nga via e kufirit, prandaj ne konsiderojmë se nuk duhet lejuar që të humbet territori.
Zafir Berisha fajson qeverinë për situatën e krijuar lidhur me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temë të informacioneve. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë ndryshime në një udhëzim administrativ të vitit 2013 me cilin mjekët të qendrës klinike universitare të Kosovës në raste caktuara drejtonin pacientët e tyre në për institucione tjera shëndetësore. Me gjithë këto ndryshime, profesionistët shëndetësor thonë se udhëzimi vazhdon të përmbaj paqartësi. Detajet në këtë temë sjell kronika e Ariana Kasapollit.
Drejtori i përgjithshëm i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Cur Gjocaj i tha Radios Evropa e Lirë se çështjet teknike që ndërlidhen me rastet emergjente kur pacienti duhet të referohet më njëherë në institucionin privat nuk janë ende të qarta.
Megjithatë, shihet se disa aspekte teknike kanë ngel pa qarta. Kryesisht bëhet fjalë për çështjen e trajtimit të rasteve urgjente dhe emergjente, domethënë ato që vërtetohet që në moment se pacienti nuk mundet më trajtu në institucionin publik dhe duhet të referohet si të shme njëherë në jashtë institucioneve publike. Dhe me thonë, këtu ka qenë sepse në udhëzim thuhet që këtë farloj referencë e japin në tre mjekët kryesorë.
Qëndrimi i drejtorit të ÇKUK-s Gjocaj vjen pasi Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se ka bërë ndryshime në një udhëzim administrativ të vitit 2013 me të cilin mjekët e qendrës klinike universitare drejtonin pacientët e tyre në institucionet e tjera shëndetësore jashtë institucionit publik në raste kur shërbimet nuk mund t'i ofroheshin në këtë institucion. Udhëzimi i nënshkruar nga ish-ministri Ferid Agani, që dha dorëheqje pas ngritjes së akt akuzës nga kryeprokurori i shtetit me dyshimet për shpërdorim detyre, u ka mundësuar për një kohë mjekëve të ÇKUK-s dërgimin e pacientëve jashtë institucionit publik. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë thënë se me ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ po saktësohen çështje procedurale, sado që njohës të mirë të rrethanave thanë se korniza ligjore në fushën e shëndetësisë qëllimisht është lënë pa qartë në segmente të ndjeshme për të krijuar mundësi të keqpërdorimit të detyrës. Muharrem Avdiu, drejtori i klinikës pediatrike në ÇKUK, thotë se përparësi e punës së ministrisë duhet të jetë krijimi i kushteve dhe qartësive juridike që do të zbatoheshin në klinika.
Është normale që mjekët të kenë sukses në përpjekjen për me pas kompetenca, ndërsa ministria e ka për detyrë në bazë të rrjedhave që i ka edhe që i përsjell të krijojë kushte sa më të favorshme, unë mendoj për pacientin në rend parë dhe primarisht nuk është e domosdoshme të kemi parasysh dëshirat dhe vullnetet e mjekëve.
Ndërkohë përfaqësues i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë Skënder Syla thotë se organizata që ai përfaqëson rekomandon që udhëzimet të lëshuara duhet të jenë në interes të qytetarëve të vendit.
Organizata botërore shëndetësisë rekomandon për gjitha vendet që legjislacioni në fuqi, rregullativa të tjera dhe udhëzimet administrative që dalin, duhet të jenë para së gjithash në interes shërbimit qytetarëve për përfaqësues pacientëve dhe të mos lënë mundësi të dy kuptimësisë, të keq interpretimit apo të lënë mundësi të konfliktit të interesit në mes të sektorit publik dhe privat. Megjithatë, kjo është çështje e brendshme institucione shëndetësore dhe ato duhet gjejnë modalitete që ta rregullojnë mënyrën më të mirë, më të qartë gjithnjë në interes të qytetarëve të Kosovës.
Saktësimet në udhëzimin administrativ vijnë pikrisht në kohën e punës intensive të hetuesisë së Kosovës, që ka ngritur një varg akt-akuzash ndaj mjekëve të ÇKUK-s, një pjesë të cilëve në detyra udhëheqëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Majlinda Kelmendi nga Kosova, Michael Phelps nga Shëbat, Usain Bolt nga Jamaika kanë bërë histori për vendet e tyre me medaljet e fituara gjatë Olimpiadës, që mbrëm mori fund me sukses në Rio de Janeiro. Dhe derisa qindra sportist ju gëzon medaljeve dhe sukseseve të shënuara në lojrat olimpike verore, nuk haruan edhe momentet jo pak bizarre të ngjarjes më të madhe sportive në botë. Një përmbledhje të përfundimit të Olimpiadës së Rio së sjellim në vijim për ju. Lojrat olimpike kanë përfunduar me një ceremoni të inspiruar nga karnevalet e Rios në stadiumin Maracana para 50.000 spektatorve. Ceremonia përfshinte edhe parakalimin e atletëve dhe dorëzimin simbolik të flamurit olimpik të organizatorëve të Olimpiadës së ardhshme që do të mbahet në Tokyo të Japonisë më 2020. Presidenti i Komitetit Olimpik ndërkombëtar Thomas Bach edhe zyrtarisht e ka mbyllur Olimpiadën e parë që është mbajtur ndonjëherë në Amerikën Jugore. Në Olimpiadën e Rios kanë marrë pjesë mbi 11.300 atletë, nga 206 kombe si dhe ekipi i pari përbërë tërsisht nga refugjatët. Kjo ishte një Olimpiad mahnitse e mbajtur në një qytet mahnitës, ka thënë Bas, para se zjarri në kazanin olimpik të shuhej. Guvernatori i Tokios, Yoriko Koike, e ka pranuar flamurin nga presidenti i Komitetit Olimpik ndërkombëtar, duke sinjalizuar tranzicionin për të Olimpiada viti 2020. Ceremonia përfundimtare përfshinte edhe kryeministrin japonez Shinzo Abe, i cili u paraqit i veshur si personazh i lojrave kompjuterike Super Mario. Kjo ceremoni ishte mahnitse, ishte çdo gjë që lojrat e vitit 2016 shpërfaqin. Ne kemi organizuar këto lojra në një mënyrë të shkëlqyeshme dhe unë jam krenar që kam qenë i angazhuar, thot një nga vullnetarët e Olimpiadës.
Foi lindo, foi emocionante, eu vim com a minha mãe.
Ishte këndshëm me shumë emocion. Unë erdha me nënën time. Jam shumë krenare që jam braziliane dhe veçanërisht jam banore e Rios. Ishte çdo gjë bukur, thot banorja e këtij qyteti Natasha. Olimpiada Rios ka pasur shumë momente që do të mbahen në kujtim, përfshirë edhe kthimin në gardh të notuesit amerikan Michael Phelps, i cili ka fituar 5 medalje të arit dhe një të argjendit. Phelps ka arritur të thyer një rekord 2000 vjeçar të një atleti në Greqinë antike. Njeriu më i shpejt në botë, jamaikani 30 vjeçar Usain Bolt, ka fituar 3 medalje të arit. Wyatt van Niekerk nga Afrika e Jugut ka pasur një nga paraqitjet më të mira duke thyer rekordin 17 vjeçar të Michael Johnsonit në garën e vrapimit prej 400 metrave. Gjimnastja amerikane Simone Biles ka siguruar 4 medalje të arit brenda vetëm kësaj olimpiade. Majlinda Kelmendi në anën tjetër ka bërë historinë për Kosovën duke siguruar medaljen e arit në sportin e judos për femra, duke u bërë atletja që i siguron medaljen e parë Kosovës në pjesëmarrjen e parë të shtetit më të ri të Evropës në një olimpiad. Por për shumë njerëz në Brazilin që çmendet pas sportit futbollit, momenti më i mirë ishte kur Neymar ka shënuar nga penaltia në finalen kundër Gjermanisë duke i siguruar kështu ekipit kombëtar medaljen e parë të arit në futboll. Ndoshta turprimi më i madh i takon notuesit amerikan Ryan Lochte, i cili ka pretenduar se ka qenë viktimë një vjedhje me armë zjarri. Policia më vonë ka zbuluar se Lochte ka fabrikuar ngjarjen, pasi ai dhe tre notues të tjerë amerikan e kanë vandalizuar tualetin e një pompe benzine në Rio, derisa ka qenë në gjendje të dehur. Humsi më i madh i kësaj olimpiade ndoshta është Rusia, e cila ka përfunduar e katërta në tabelën e shteteve me më të shumti medalje të fituara pas SHB-ve, Britanisë dhe Kinës. Ekipi olimpik rus ka shkuar në Rio me 120 atletë më pak, pasi agjencia kundër dopingut ka akuzuar ata për abuzim sistematik me substanca të ndaluara. Para se të ndami, kujtojmë edhe një titujt kryesor. Një prift britanik i akuzuar në Londër për përdhunim të të miturve është dëbuar nga Kosova. Fenjani u kërcnohet Seulit dhe Washingtonit pas nisjes së ushtrimeve ushtarake amerikano-koreane. Në Belgjikë ka vdekur legjenda muzikës jazz Toots Thielemans. Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni. Për të rejat më të fundit, të ndëruar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni i radhës i Radios Evropa e Lirë, programi veçantë për Kosovën, është në orën 16. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.